Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Että niin kuin, että ihminen, jolla on vaikka 10 000 velkaa, niin se pystyisi vielä todennäköisesti maksamaan sen ihan helposti takaisin. Mutta se on tehty niin hankalaksi se tilanne, että ei se tule edes ajatelleeksi sitä siinä kohdassa, että minä rupeisin tätä tekemään, vaan se ajattelee sitä vasta sitä kohdassa, kun silloin se 60 tai 100 tonnia sitä velkaa. Ja se onkin sitten jo paljon vaikeampi maksaa takaisin.
Harva ihminen haluaa ajatella sitä asiaa siinä kohdassa. Ja me luotetaan ihan hirveästi siihen, että kun me annetaan ihmisille tietoa, niin kyllähän ne sitten tietää sen.
Joo, ratkaistiin vaan sen hetkinen ongelma. Ajateltiin vaan sitä ehkä seuraavaa viikkoa, seuraavaa kuukautta ja... Ei osannut katsoa pitämällä asioita yhtään.
Se on ihan luontevaa. Niin mäkin todennäköisesti toimisin.
Kyllä, kyllä.
Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei! Kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi/rajoilla.
Suomessa ulosoton perintätoimien kohteena on reilusti yli 500 000 ihmistä. Mitä tapahtuu, kun veloista ei enää selviä, ja kenen vastuulla se selviäminen oikeastaan on, yksilön vai yhteiskunnan? Tästä aiheesta mä keskustelen tänään pahoista velkaongelmista selvinneen Ville Haavasojan, psykoterapeutti ja tietokirjailija Maarit Lassanderin sekä Takuusäätiön toiminnanjohtajan Juha Pantsarin kanssa. Ville Haavasoja, vuonna 2015 sulle kotiin tuli kirje, jonka sun silloinen avopuoliso avasi, niin mitä siinä kirjeessä kerrottiin? Mitä siitä kävi ilmi?
Kirjeessä oli ensimmäinen velkoomustuomio käräjäoikeudesta, mikä oli mennyt ulosottoon ja sitä myötä oli ensimmäinen maksuhäiriömerkintä niin kuin tulossa. Et se oli niin kuin, lähdettiin menemään niin kuin väärään suuntaan jo aika kovalla vauhdilla.
Mitä tämä sun avopuoliso tuumasi tästä kirjeen sisällöstä?
No asiasta ei ole hänen kanssa koskaan ehkä keskusteltu ihan mitä fiiliksiä, mutta kyllä mä uskon, että hänellä oli vihaa ja häpeää ja huonoja fiiliksiä siitä, ja ehkä myös pelkoa siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mikä on sitten se seuraava tie, mitä posti tuo seuraavaksi tullessaan. Että ehkä tämmöisiä fiiliksiä hän kävi läpi.
Ja oliko tämä hänelle täysin yllätys, että sun tai teidän talouden raha-asiat oli aika sekaisin jo tuossa vaiheessa?
No kyllä se varmaan hänelle oli yllätys. Kyllä hän varmaan aavisti jotain, mutta kyllä se varmaan suurena yllätyksenä tuli sitten, kuin paljon siellä on kaiken näköistä, että ehkä se siitä ensimmäisestä kirjeestä nyt ei kaikki auennut tietenkään, mutta ei olla kyllä koskaan niin syvällisesti keskusteltu asiasta, että mitä fiiliksiä hän kävi siinä kohtaa läpi, että
joo.
Mihin hän, mikä oli niin kuin se
tunnelma
ja mitä sieltä on niin kuin tulos sitten seuraavaksi, mutta
toi on ehkä myöskin semmoinen asia, mitä ei välttämättä oikein haluaisi tietää. Et ehkä on joku aavistus, mutta toivoa.
Joo, se on varmasti semmoinen tila, mikä työnnetään vaan sivuun, ettei tämä osu meihin eikä tämä koske meitä tämmöiset asiat. Niin varmaan jotain tämmöisiä ajatuksia hän on käynyt läpi. Et näin mä itsekin ajattelin kyllä asiasta, että tämä on semmoisia juttuja, mitkä ei tule muhun koskaan osumaan ja minä pärjään tässä elämässä niin, että ei mun tarvitse tämmöisiin asioihin koskaan puuttua, mutta todellisuus on nyt sitten vähän toista, mitä tässä on läpikäyty.
Okei, eli oliko sulla sellainen ajatus, että vaikka otit vaikkapa pikavippejä ja vippejä kuitataksesi aiempia vippejä, niin sä ajattelit, että sulla tulee pysymään tämä homma hanskassa?
Siis joo, se oli koko ajan se ajatusmaailma siitä, että tämä pysyy mun käsissä ja mulla on kaikki langat tässä käsissä ja mä pystyn tätä niin kuin viemään eteenpäin, ettei tämä korttitalo niin kuin tästä koskaan kaadu. Se oli mun vakaa ajatus koko ajan, mutta sitten se vaan liikaa on liikaa ja jossain vaiheessa se sitten vaan kaatui.
Joo.
Mut ajatus oli vähän semmoinen niin sanotusti kuolematon, ettei nämä jutut muhun osu ja se oli niin kuin se, millä mentiin eteenpäin ja kova usko siihen, ettei tämä koskaan kaadu.
Joo. Silloin kun tämä kirje, kuuluisa kirje tuli teille, niin kuinka kauan sä olit tuossa vaiheessa ollut siinä velkapyörityksessä?
Mä olin ollut 3 tai 4 vuotta pyörittänyt sitä erilaisin tavoin ennen sitä ensimmäistä merkintää ja, tai sen merkinnän saapumista, niin 3-4 vuotta mä olin sitä niin kuin pyörittänyt.
Se on aika pitkä aika jo.
Se on todella pitkä aika. Et kun nyt sitä jälkeenpäin miettii, niin se aivan liian pitkä aika. Et se olisi pitänyt se peli niin kuin puhaltaa poikki jo aikaa paljon aikaisemmin, niin oltaisiin oltu helpommassa tilanteessa niiden velkojen kanssa ja pystytty ehkä selvittämään niitä vähän helpommin, mutta nyt se nyt mentiin tosi syviin vesiin sitten. Kerralla oikeastaan upottiin.
Kuinka paljon sulla oli velkaa sitten siinä hetkessä, kun tämä totuus alkoi paljastua sulle ja läheisille?
No siinä kohtaa mä en itsekään oikeastaan tiennyt, että kuinka paljon sitä velkaa on. Mä tiesin, että sitä on jotain 10 000 euroja, mutta en mä sitten itsekään ollut ihan täysin perillä, että kuinka paljon sitä loppujen lopuksi on. Sitten kun niitä kirjeitä alkoi saapua tasaiseen tahtiin viikon välein alkuus ja sitten kerran päivässä ja niitä tuli tosi paljon niitä, niin sitten se selvisi, että me puhutaan yli 100 000 eurosta kokonaisvelkana ja se veti mieltä maahan niin kuin vielä enemmän ja enemmän vaan, että yhteissumma oli sitten loppujen lopuksi 112 000 euroa.
Ja se on tietysti iso summa ja se oli myöskin iso summa verrattuna sun kuukausituloihin esimerkiksi.
Kyllä, kyllä. Joo. Se oli niin kuin todella iso summa siihen nähden, että tulot oli siihen aikaan vielä vähän pienemmät mitä nykyään ja oli tosi haastava tilanne nähdä siinä kohtaa minkäännäköistä niin kuin valoa.
Joo.
Tai parempaa huomista. Niin.
Tästä postin vahtimisesta muodostui, jos ei asia olisi näin synkkä, niin suorastaan koominen asia sun elämässä, että sulla oli aika paljon vahtimista siinä, milloin postelioni käy.
Joo, se elettiin vielä niin kuin sitä aikaa, kun ei ollut nettipostia eikä laskut ei tullut sähköposteihin, eikä kaikki tuli oikeastaan paperikirjeen, niin se oli vähän semmoista ennen töihin lähtöä katsoit sen postilaatikon ja töissä tulles katsoit sen postilaatikon ja illalla koiran kanssa lenkiä katsoit sen postilaatikon ja se oli semmoista, siinä oppi vuosien saatossa myös siihen, että koska se posti jaetaan minäkin päivän ja siihen kellonaikoihin ja ikkunasta kyttäämiseen, että koska se postilioni tuo niitä kirjeet ja mitä sieltä tulee. Ja
se oli semmoista, tämä niin kuin siihen salailuun, että kyllä. Sä et halunnut, että sun puoliso tietää, että
kyllä.
Joo.
ihan täysin siihen salailuun.
Mitä niille kirjeille tapahtui, että keräsitkö ne johonkin mustaan laatikkoon vai mitä ihan fyysisesti niille teit?
Osan kirjeistä mä niinku aukasin, että siinä alkuvaiheessa, kun ei vielä mikään ollut kaatunut, eli en ollut saanut maksuhäiriömerkintää, enkä ollut vielä missään ulosoton piirissä tai mitään muutakaan, niin silloin osan kirjeistä mä aukasin, mä säilytin niitä. Muistaakseni oli joku laatikko, mihin mä vaan laitoin niitä ja sitten mä sieltä aina pikkuhiljaa niitä poimeen ja yritin maksaa jotain pois ja sitten mä huomasin vaan, että mulla on toisessa pinossa semmoinen, mitä ei ole edes aukastu ja maksamattomia ja toisessa pinossa on hyvin pieni semmoinen, mitä mä oon pystynyt maksamaan, niin se vaan niin kuin, mä vaan keräsin niitä kirjeitä ja sitten loppuvaiheessa mä en edes aukassu enää niitä.
Joo.
Et siinä kohtaa sitten, kun mentiin ulosoton piiriin ja saatiin se merkintä, niin sitten hän alkoi haastemiehet soittelemaan.
Joo.
Ja ilmoittelemaan, että nyt on menossa tämmöinen ja nyt menee tämmöinen. Ja...
Joo.
Et se oli sitten se seuraava vaihe siihen.
Miten sä pystyit pyörittämään kuitenkin sun arkea? Sä kävit töissä, sulla oli pieni lapsi, eiks niin, siinä Kyllä. vaiheessa. Ja ulkoisesti kaikki ehkä näytti vielä jotakuinkin normaalilta, niin miten se käytännössä onnistui tuommoisen paineen alla?
Mulla kehittyi jotenkin semmoinen, mä pystyin ruveta lokeroimaan asioita. En tarkoita, että on mitenkään jakautunut persoona mitenkään, mutta mä lokeroittin päässäni erilaisia asioita, että täällä on velkajutut, täällä on työjutut, täällä on perhejutut, täällä on harrastusjutut ja sitä kautta mä vaan niin kuin pyörittelin sitä, että mä en päästänyt niiden velkojen tuomaan painet koskaan ulos, vaan silloin kun mä yksin, niin silloin mä saatoin välillä itkeä niitä velkoja, niin mä tiesin, että näitä on ihan järjettömästi. Mutta mä en koskaan tuonut sitä sitten niin kuin muukko yksinäni käsittelin.
Se oli sun salaisuus.
Niin se oli mun salaisuus, ja sitten kun oli jotain muita henkilöitä siinä, niin sitten mä tonne jotenkin suljin sen sisälleni ja tuli joku toinen siihen niin kuin
tilanteet. Pystyi unohtamaan
niin,
sen.
Pystyi unohtamaan ja siirtää sen sivuun. Mutta ei se pitkän päälle, se oli tosi raskasta. Se oli niinku vaikeaa ja raskasta. Että kyllä sitä siinä niinku jossain vaiheessa muisti toivoneessa, että kunhan tämä vaan niinku loppuisi. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut uskallusta alkaa puhumaan niistä asioista. Oltiin vaan hiljaa.
Maarit Lassander, kun sä olit 5-vuotias, niin sun vanhemmat sanoi, että joulupukilta on tänä vuonna loppunut lahjat kesken, niin millaisia ajatuksia toi tarina on herättänyt sussa aikuisiässä?
No sanotaan näin, että mä oon muistellut sitä monta kertaa ja aina välillä mä nauran ja välillä musta tuntuu, että hei, että voi mun vanhemmat, että niinku, et mitä ne on ajatellut tai et kuinka kovaa niillä on ehkä ollut silloin, niinku, että mitä niiden elämässä on ollut silloin, kun ne on ollut nuoria ja just rakentanut taloa ja ei ole rahaa ja kaikesta pitää huolehtia. Et niinku, et se on ollut varmaan niille aika kova paikka, koska mä tiedän, että esimerkiksi mun äiti, joka ei valitettavasti enää ole elossa, niin hän oli aika sellainen niinku, materian kautta tällaista niin kuin välittämistä näyttävä. Ja se, että joutuu sanomaan lapselle, että no, että sulle ei ole nyt näitä joululahjoja tänä jouluna, niin se on varmasti ollut aika kova tilanne niin kuin siinä kohdassa.
Joo, kuulostaa kovalta paikalta. Muistaksä, miten sä reagoit siihen 5-vuotiaana? Oliko se sulle iso pettymys?
Siis mä olin vaan, että okei. Että näin on käynyt ja sitten mä rupesin ratkaisemaan sitä asiaa sillä, että mä aloin niinku paketoida niitä mun leluja, että niinku, et mun perheellä olisi sitten kumminkin jotain jouluna ja sitten mä asettelin niitä paketteja sinne kuusen alle ja odottelin joulua. Mä en muista mitään sellaista niinku pettymystä tai surua, varmasti siellä on ollut sitä, mutta mä luulen, että mä oon myös niinku jotenkin kanavoinut sen siihen, että mä teen tästä hyvän joulun, mä pelastan tämän tilanteen.
Vastuun.
Kyllä, mä oon 5, mä kyllä pystyn tähän.
ymmärrän hyvin, että toi herättää myötätuntoa täältä aikuisuudesta käsin. Oikeastaan koko toi kohtaus on suorastaan elokuvallinen, että vanhemmat, joilta on rahat lopussa, joulupukki ei tule, sitten se 5-vuotias yrittää pelastaa sitä tilannetta. Sun perhe ei ollut suoranaisesti köyhä, mutta jotenkin ailahtelevainen rahankäytön suhteen, niin miten sä itse purkaisit sitä mallia, jonka sä oot saanut rahankäyttöön sieltä kotoa?
No mä oon purkanut sitä oikeastaan koko mun elämän ajan. Ja tietoisesti vasta ehkä sen 5-6 vuotta. Et mun isä oli tosi tarkka ja mun äiti oli kaikkea muuta. Ja tavallaan se, niinku, se tasapainottelu sen välissä, et niinku, että toisaalta kaikki on tosi jämptisti taloudessa ja toisaalta sitten, niinku, että et niinku, et kyllähän meillä on oikeus pitää hauskaa ja tuhlata silloinkin, kun ei ehkä ole niitä varoja. Niin tavallaan sen näkeminen, että et mikä se on se todellisuus, niin se on ollut ehkä vaikeaa. Että välillä mä oon mennyt toiseen laitaan, välillä toiseen laitaan. Vähän sen mukaan, että et millainen niinku, elämäntilanne on ollut siinä hetkessä. Ja tota, kyllä se on mulle, se on ollut aika työlästä jotenkin löytää se, että mikä se mun tapa on ja miten mä haluan niin kuin hoitaa mun taloutta tai mitä taitoja mä tarvin. Koska siihen on liittynyt aika paljon myös niitä tunteita, jotka sitten kumpuaa sieltä niin kuin lapsuudesta.
Niin ja mun korvaan toi kuulostaa myöskin aika isolta tämmöiseltä arvoristiriidalta sun vanhempien välillä, että toinen säästää ja toinen tuhlaa, jos vähän kärjistetään.
Joo. Joo, ja, mutta tämähän on aika monessa perheessä itse asiassa sitä todellisuutta, että niinku, et harva meistä, kun tavataan se meidän tuleva kumppani tai tota, lähdetään sitä perhettä perustamaan, niin sitten kumminkaan istuu alas ja puhuu siitä, että et miten me suhtaudutaan rahaan tai mitä se meille merkitsee tai miten me halutaan sitä hoitaa. Ja sitten niistä tulee näitä tarinoita, niinku, että et meillä on just, että et toinen tuhlaa, toinen säästää. Ja tota, tämä on kumminkin sellainen niinku, tosi tärkeä asia myös parisuhteessa, jos puhutaan tosi vähän, varsinkin silloin alussa, ehkä sitten myöhemmin enemmän, kun tulee sit enemmän sitä taloudellista vastuuta yhdessä, mutta silloinkin siihen helposti jotenkin saattaa liittyä vähän semmoista syyllistävää tai että no, että toinen kokee, että mun tapa on parempi tai en ymmärrä, miksi toi toinen nyt tolleen toimii.
Se menee kommunikaation kautta usein.
Joo. Vaikka sitten kumminkin, niinku, kun ne kumpuaa aika pitkältä ajalta, ne meidän niinku, rahaan liittyvät tunteet, uskomukset ja asenteet ja miten me toimitaan, niin tota, se syyllistäminen ei ehkä sitten niinku auta, vaan että me oikeasti istuttaisiin vaan alas ja keskusteltaisiin siitä, että miten mä haluan tämän tilanteen hoitaa.
Minkä takia raha on niin iso tabu? Mua hämmästyttää se, koska nykyisin esimerkiksi mediassa ihmiset puhuu aika avoimesti, sanotaan vaikka mielenterveyshäiriöistä, parisuhteista, seksistä, kaikesta, mutta sitten kun pitäisi sanoa vaikka, että paljon sä tienaat kuukaudessa, niin se on ihan semmoinen, että ei näin voi kysyä. Miksi se on niin vaikeaa? Miksi on niin latautunutta puhua rahasta?
Se kertoo meistä sellaisia asioita, mitä me ei ehkä haluta, että muut meissä näkee. Tämä on ehkä sellainen, niin kuin, että itsekin huomaa, että on paljon helpompi vaikka kertoa omista mokista tai virheistä tai miten mä oon niin kuin, jossain tilanteessa vaikka ollut ihan niin kuin, hunningolla. Mutta niin kuin, että se, että mä sanoisin, että hei, että mulla on tullut vaikka velkaa, koska mä en ole vaan huomannut, että, niin kuin, että missä kohtaa mun olisi pitänyt reagoida tähän mun talouden tasapainoon, niin monelle se ehkä niinku, siitä tulee vähän sellainen niinku alitajuinen olo, että okei, että hänellä ei ole nyt kaikki ihan kunnossa ja siihen saattaa liittyä monenlaisia asioita, jotka ei nyt vaan näy päälle päin, mutta niinku, että tämä on niinku yksi oire siitä, että elämässä on jotain pielessä.
Joo.
Ja tota,
tolla ei ole niinku homma hanskassa.
Niin. Ja kun me monesti just niin kuin yhdistetään se siihen menestykseen, et niin kuin, että ne kulkee jotenkin käsikädessä. Ainakin se, että meillä on tarpeeksi niitä tuloja, niin se on jotenkin semmoinen elämässä onnistumisen merkki.
Luin Hesarin haastattelua. ajattelun sinusta ja siinä jutussa sä kerroit, että sä oot elämässäsi tienannut todella paljonkin rahaa ajoittain, mutta myös tuhlannut, niin silloin kun tämä tuhlausvaihde, äidin vaihde on ollut päällä, niin mihin sä tuhlasit ja miltä se tuntui, että oliko se vörttiä, niin kuin nuoriso sanoo, kannattiko?
No se vähän ehkä riippuu siitä, että minkä ikäisenä siinä sit niinku sitä rahaa käytti. Et nuorempana sitä ehkä enemmän käytti sellaiseen materiaan, joka sit vahvisti sitä omaa identiteettiä, että mulla on tällaiset vaatteet tai niinku, mä käytän tällaisia palveluja tai tuotteita. Et se oli tavallaan sellaista ehkä niinku nuoren imagon rakentamista jollain tavalla. Mutta sitten myöhemmin... Sitä on mennyt tosi paljon esimerkiksi matkustamiseen, koska se on mulle tosi rakas ja tärkeä asia ollut aina. Ja ilman sitä eläminen on tuntunut sitten niin kuin jotenkin todella jotenkin harmaalta tai sellaiselta niin kuin tapauksettomalta niin sanotusti. Niin kyllä ne on mennyt sitten siihen.
Sä oot kirjoittanut kirjan rahasta tai rahaviisaudesta, kuten oot määritellyt, niin milloin sä sitten itse tajusit, että sun täytyy ottaa tämä oma rahan käyttö vähän kriittisempään tarkasteluun?
No oikeastaan ehkä perheen myötä. Et ennen mä olin vastuussa vaan itsestäni ja siitä, että miten mä selviän, mutta niin kuin nykyään on vastuussa sitten myös muista ja täytyy niin kuin miettiä sitten ehkä vähän pitemmällä tähtäimellä asioita, niin siinä vaiheessa mä sitten rupesin miettimään sitä, että miksi mä oon toiminut niin kuin mä oon toiminut. Ja mua alkoi kiinnostaa se, että miksi tästä ei puhuta enemmän. Että miksi mä en ole koskaan mun kavereiden kanssa keskustellut tästä, että millaista se heidän elämässään on. Ja miksi se näyttäytyy eri tavalla kuin sitten mulle, että miksi se on mulle ehkä vaikeampaa.
Juha Pantsar, sä johdat Takuusäätiötä, joka auttaa ylivelkaantuneita ihmisiä, niin millaisessa tilanteessa ne ihmiset on, jotka ottaa teihin ensimmäistä kertaa yhteyttä? Mimmonen on tyypillinen teidän kuulema asiakastarina?
Meinasin ensin sanoa, että elämäntilanteessa, koska niin kuin periaatteessa ihan millaisessa vaan. Nämä on asioita, jotka koskettaa niin kuin kaikenlaisia ihmisiä kaikenlaisissa tilanteissa, mutta totta kai siellä on niin kuin sellaisia juttuja, jotka on niin kuin tavallaan jotenkin tyypillisiä ja siis aika usein sen tyyppisiä, mitä me kuultiin tässä aikaisemmin, että niin kuin on tavallaan tapahtunut joku sellainen tekijä, joka on sitten niin kuin kaatanut sen korttitalon, joka on sitten niin kuin kuitenkin kohtalaisen pitkään näillä nykyisillä mekanismeilla pysynyt pystyssä. Eli, aika usein jonkinnäköisessä kriisitilanteessa, niin. Sellaisessa, jossa niin kuin on tapahtunut oletettu, mutta epätoivottu tulos.
Eli kun ihminen ottaa teihin yhteyttä, niin silloin nämä velkaantumisasiat tai raha-asiat on riistäytyneet jo aika pitkälle.
Ne on riistäytyneet hänen hallustaan. Niin. Et niin kuin varmaan se kaikkein tyypillisin on sellainen tilanne, jossa niin kuin ihan hirveän monelle niistä asioista ei ole puhuttu. Ja erityisesti silloin, kun otetaan sinne meidän neuvontapalveluihin yhteyttä, kun ne on anonyymiä ja neuvontaa, niin se on semmoinen turvallinen paikka, mihin voi ottaa yhteyttä ja kysyä niin kuin ihan Joo. vaan, että mulla on nyt sattumalta tämmöinen tilanne, joka tuntuu vähän siltä, että voi olla, että ei tässä nyt kaikki ihan niin kuin hanskassa. Se on varmaan se kaikkein tyypillistä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kun meillä on niin kuin säätiöllä myöskin tämmöinen niin kuin vapaaehtoisen velkajärjestelyn muoto, ollaan jo keksitty, että tuossahan voisi olla minulle sopiva ratkaisu, ja sitten lähdetään hakemaan sitä perustuotetta, ja sitten niin kuin se meidän asiantuntija siellä toisessa päässä sanoo, että hold, katsottaisiko tämä kokonaisuus nyt ensin, että mistä Joo. se oikeasti on kysymys, että pikaisia ratkaisuja harvoin on olemassa näihin tilanteisiin.
Mm. Ylivelkaantumisesta puhuttaessa, niin aika nopeasti siihen keskusteluun yleensä hiipii jonkunnäköinen moralisointi. Ja mulla itsellä oli semmoinen käsitys ennen kuin puhuin sun kanssa, että suurin ongelma olisi erilainen niin kuin kuluttamiseen liittyvä, tämmöisen niin kuin soppailuun, osteluun liittyvä pikavippien ottaminen, mutta se ei ilmeisesti olekaan ihan näin, että mikä on suurin syy siihen, että ihmiset ylivelkaantuu?
No, jos ollaan ihan yksinkertaisia niin kuin sen asian suhteen, mä tiedän meidän oman talonkin niin kuin väki välillä dumaa mua tästä niin kuin lausunnosta, mutta niin kuin mä sanon sen silti. Mm. Ihan yksinkertaisimmillaan, että ollaan kulutettu enemmän rahavaroja kuin mitä olisi ollut siinä tavallaan niin kuin omassa hallussa. Mm. Se on se, niin kuin se perusmekanismi siellä kaikessa taustalla. Syitä siihen on tietysti sit niin kuin valtava legio, mutta että niin kuin meillä on markkinoilla tällä hetkellä niin kuin valtava kaari erinäköisiä luottotuotteita ja niin kuin hirveän usein tämän tyyppisissä keskusteluissa ja silloin kun haetaan ratkaisuja, niin puhutaan niin kuin sit tavallaan siitä niin kuin yhdestä jäävuoren huipusta, joka on sitten ne pikavipit. Mm. Ja pikavippejä kuitenkin niin kuin suurimmalta osalta kaiketikin käytetään niin kuin semmoisissa tilanteissa, jossa ihmisellä on jo jonkinnäköinen jonkun muun kuluttamisen kautta syntynyt ongelma, johon ne toimivat sitten, ehkä ratkaisu on väärä sana, mutta niin kuin, että ne toimivat sen niin kuin lopullisen ratkaisun eteenpäin siirtäjänä.
Mm. Mutta jos ajatellaan vielä niitä syitä tai polkuja, jotka siihen velanottoon ylipäätään johtaa, niin onko se sitten enemmänkin joku tämmöinen työttömäksi joutuminen, sairastuminen, joku yllättävä elämäntapahtuma kuin se, että ostetaan kallis käsilaukku painarahalla.
Tai on ja ei. Siis niin kun tarkoitan tällä lähinnä sitä, että niin kun, noin mitä sä tuossa äsken luettelit, niin noin on niitä, jotka tavallaan niin kun puhkaisee sen tilanteen. Mutta se tilanne on aina kehertynyt jotenkin niin kun todennäköisesti nykyisellään niin vuosien aikana. Ja sitten niin kun tulee jokin tekijä, joka tavallaan saa sen kamalaa käyttää niinkin kliseistä sanotaan kuin korttitalon romahtamaan. Mm. Mutta se perusasetelma on useimmiten se, että kun me kysytään esimerkiksi meidän asiakkailta, että mikä sun velkaongelmas aiheutti, niin he saattaa sanoa, että avioero.
Niin.
No todennäköisesti sen avioeron kustannukset ei kuitenkaan ole niin suuret, että ne yksinään aiheuttaisivat välttämättä hirveän usein sitä tilannetta. Vaan taustalla on se, että siellä on pitkään jatkunut tilanne, jossa se tavallaan oma talous on ollut koko aika kireällä. Ja sitten kun tulee se yksi erityinen tekijä, jossa tavallaan joko menot lisääntyy tai tulot pienenee tai molemmat samaan aikaan, joka on aika usein tapahtuvaa, niin sitten se ei enää kestä sitä. Ja tavallaan kaikki joustot on käytetty siihen niin kuin normaalielämään, että et jos sillä niin kuin perinteisellä mallilla ajattelee, niin siinä tilanteessa, kun tulee se avioero, niin sitten voi vaikka vähän käyttää jopa sitä luottokorttia, jotta selviää siitä ylitse. Mutta jos se luottokortti on käytetty siihen normaaliin elämään, niin ei siellä ole enää mitään käytettävää, jolloin sitten tavallaan kaikki hanat menee kiinni.
Joo. Semmoinen kysymys tuli mieleen, kun tätä käsikirjoitusta valmistelin, että mites ennen vanhaan toimittiin, kun ei ollut pikavippejä ja lainan saaminen pankista oli aika erilaista toimintaa kuin nykyisin, niin mites silloin pärjättiin?
Kulutus oli merkittävästi pienempää, se on ihan selkeä. Niin kuin käytännössä sitten ei vaan niin kuin hankittu niitä, ei ostettu niitä joululahjoja tai muuta sen kaltaista. Se oli se, missä niin kuin se tapahtui aika suoraan se peili. Ja se oli todella niin kuin tilanne, jossa niin kuin mentiin hyvin nöyrästi pankinjohtajalta kysymään niin kuin apuja ja aika hyvät perustelut sai olla. Ja mielellään vielä niin kuin isä, jolla on perämettää tai joku muu sen kaltainen, jolla sitä pystyisi hoitamaan. Mutta että silloin niitä keinoja siihen jouston löytämiseen oli loppujen lopuksi todella vähän käytössä, mutta myöskin niin kun täytyy myöntää, että niin kun tavallaan se niin kun markkinajärjestelmä oli tavattoman kehittymätöntä sillä puolella, että eihän meillä ollut tällaista niin kun luototusjärjestelmää ja luotoksi ostamisen järjestelmää, luotoksi myymisen järjestelmää, laskulla ostamisen, laskulla myymisen järjestelmää kuin aikaisemmin. No vekselit oli tietysti yksi semmoinen, jota niin kun jossain määrin käytettiin, mutta nehän oli tavattoman pahassa maineessa ihan samankaltaisessa kuin ne pikavipitkin tällä hetkellä, ja niitä oli tosi vaikeaa saada verrattuna siihen, mitä nykyään. Kyllä se aika usein oli sitten se, että niin kun tarpeet muuttui sitten siinä kohdassa, että todettiin vaan, että ei tässä ole yksinkertaisesti mahdollisuuksia.
Minkä takia velkaantuminen aiheuttaa niin valtavaa häpeää? Säkin sanoit, Ville, että häpeäsit niin paljon, että et pystynyt kenellekään puhumaan siitä omasta tilanteesta. Niin mistä se johtuu? Mitä siinä oikeastaan hävetään?
Niin. Ehkä siinä hävetään sitä, voisiko sanoa, että omaa elämäänsä, vähän niin kuin sitä, että ollaan velkaannuttu niin paljon ja se on niin kuin vaikea välillä käsitellä sitä että mistä se johtuu, niin kuin, se häpeä just, mutta en osaa avata sitä sen enempää.
Sulla on vieressä terapeutti, niin. joka ehkä osaa, niin, niin. Kerro sinä.
No mä ajattelen, että se häpeä, niin sillä on aika pitkät jäljet sit loppujen lopuksi, että me kerätään sitä aika pitkältäkin ajalta monesti niin kuin, että meidän elämässä, että me opitaan, että tiettyjä asioita pitää hävetä, niin kuin sitä, että me ei osata hoitaa meidän taloutta. Ja sit saattaa tulla niin kuin, siis yllättävän niin kuin iso kynnys monelle just siitä, että myöntäisi sen, että jossain paikoissa tarvitaan apua. Et se voi olla ihan sieltä niin kuin, siis menneet sukupolvet niin kuin esimerkiksi, että se miten me ollaan ajateltu rahasta, niin kyllähän se on varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, niin kuin, että kyllähän täytyy itse pärjätä. Että eihän se, että sä niinku just pistät asiat sekaisin ja et enää niinku pärjää omilla varoilla, niin että eihän se ole hyväksyttävää. Et meillä on niinku aika pitkä taakka tämän kanssa. Kyllä. Ja sit kun me nyt mietitään tätä, niin monesti me nähdään se vaan siitä omasta niinku näkökulmasta, että täältä musta tuntuu. Mutta niinku, että tässä on niin pitkä tarina takana, että tavallaan mä ajattelen, että se voisi helpottaa myös sitä niinku häpeä kokemusta ja syyllisyyttä, jos me nähtäisiin, että tuolla on noi sukupolvet ja nyt mä yritän itse purkaa tätä, mutta että se vaatii aikaa.
Ollaan me oltu tavattoman taloudellismateriaalinen yhteiskunta ja ehkä siirtymä tulevaisuudessa on sitten niinku johonkin muuhun, mutta että niinku, onhan sitä jonkinnäköisenä niinku hyvän elämän menestyksen mittarina pidetty kuitenkin niinku jonkinnäköistä vaurautta taikka isoja tuloja taikka muuta tämän kaltaista. Ja sitten niin kun, jos sä tavallaan siinä epäonnistut, niin se on jollain lailla vähän niin kuin epäonnistuisit koko elämässä tai epäonnistuisit niin kun siinä, millä sua mitataan. Et meillähän niin kun sellaisia yleisiä mittareita on loppujen lopuksi aika vähän, mutta kaikkihan me tiedetään, että niin kun marraskuun alussa, kun ilmestyy verotietoja, niin siinähän on niin kun oikein tämmöiset niin kun julkiset mittajaiset, jossa niin kun katsotaan siitä, niin kun, että kuka oli paras. Ja niin kun, jos se on se väline, mitä käytetään mittaamiseen, ja sitten niin kun siinä sen hallinnassa tavallaan niin kun sit ei ihan samalla lailla onnistu, syitä voi olla leegio siellä taustalla ja voi olla, että osassa on niin sen kaltainen tilanne, että sä et olisi itse voinut sille oikeasti mitään. Mutta siinä on tietyllä lailla niin kuin hyvin tämmöisestä niin kuin perustavanlaatuisesta asiasta kysymys mun mielestäni. Ja se on ihan luonnollista, että sitä koitetaan niin kuin väistellä, koska niin kuin, ei niin lähtökohtaisesti kovin moni haluaisi olla sit, niin kuin, niiden puolella, jotka ei ole siellä niin kuin voittajien puolella.
Niin, mutta sitten mun mielestä tuossa on valtava ristiriita siihen nähden, että toisaalta me hymistellään, että joo, ei raha tuo onnea ja se ei ole välttämätöntä, ei ole välttämätöntä kuluttaa, jotta voisit tuntea itsesi kunnon kansalaiseksi, niin toi vähän hämää mua. Tuoko raha onnea? Sä oot kirjoittanut kirjan, Maarit, raha viisaudesta, niin tuoko se raha sitä onnea vai eikö se tuo? Nyt ratkaistaan tämä, no tämä eihän, kysymys.
Eihän se sitä loppujen lopuksi tuo, mutta se, että me tarvitaan se tietty tulotaso, että me tunnetaan olomme turvalliseksi. Ja sitten se turvallisuus ja onni, niin kyllähän ne monesti sitten niinku liittyy toisiinsa. Että jos sulla on ihan selvästi niinku todella vaikea selvitä elämässä ja ostaa ruokaa ja maksaa asunnosta, niin elämä on aika stressaavaa ja se keskittyy siihen, että sä selviät. Eli tavallaan, että jos me päästään sellaiseen niin kuin riittävään mukavaan tulotasoon, niin sen jälkeen se ei enää tuo onnea. Mutta kyllähän sillä on ihan selkeästi niin kuin merkitys sille, että miten me pystytään elämään meidän elämää, kuinka vapaita me ollaan tekemään sellaisia asioita, mitä me halutaan tehdä. Et esimerkiksi, että jos mä oon vaikka työpaikassa, jossa mä en halua jatkaa alalla, joka ei ole mun mielestä sopiva, mutta mulla ei ole rahaa lähteä kouluttautumaan enää uudestaan, niin kyllähän se on niin kuin ihan selkeästi semmoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Mutta tuosta mä vielä halusin sanoa, että kyllähän koko yhteiskunta niin kuin tavallaan koko ajan toitottaa meille sitä, että se menestyminen taloudellisesti on tärkeää. Siis ihan niin kuin, siis Suomenkin kannalta, että Suomi menestyy, kun Suomi on taloudellisesti vakavarainen ja meillä on ihmisiä, jotka tienaa paljon. Että tämä tulee koko ajan niin kuin kaikesta niin kuin yhteiskunnallisesta keskustelusta myös läpi. Ja sitten sit tavallaan on ne pehmeät arvot ja hyvinvointi, jotka on ehkä kumminkin sinne aina painetaan vähän niin kuin alemmas, että ne ei kuitenkaan ole sit yhtä tärkeitä yhtä samalla viivalla.
Ja siinä on ehkä se, että niin arjen tasolla sitä onnellisuutta on loppujen lopuksi niin aika vaikea mitata noin niin numeerisilla arvoilla. Ja mä tietysti niin kuin sosiaalitieteilijänä itse en kauheasti välitä siitä, että niillä numeerisilla arvoilla mittaillaan, mutta se nyt vaan on sitä, millä niin tämä yhteiskunta itse asiassa loppujen lopuksi ihan hirveän paljon pyörii. Ihmiset vertailee toisiaan ja kilvottelee yhteiskunnassa erinäköisissä asioissa. Ja niin kuin menestyksen mittareita on loppujen lopuksi, jos niin kuin niitä laitetaan, menestystä yleensä pidetään arvostettavana, ja sitten jos laitetaan niitä menestyksen mittareita, niin mitä niitä on, niin ensimmäisenä tietysti tulee taloudellinen menestys.
Niin, se edellyttäisi ainakin ehkä sitten yksilöltä aika semmoista vahvaa yksityisajattelua ja niiden omien arvojen kirkastamista ja niihin sitoutumista. Mihin sä, Ville, silloin kulutit rahaa vippiaikoina? Et menikö se kuluttamiseen vai ihan elämiseen, tai mistä se lähti niin kuin se laskukasa muodostumaan?
Se lähti ihan normaalista elämisestä, että me tehtiin niin kuin miinusta joka kuukausi, ja sitten mä lähdin sitä pikkuhiljaa niin kuin paikkaamaan vipeillä, ja sitten kun niitä vippejä oli riittävästi, sitten mä otin aina isompaa, ja sitten maksoin osan niistä otetuista vipeistä pois, ja sitten taas mä paikkasin lisää, ja sitä se. Mutta sitten alun perin lähdettiin ihan niin kuin normaalia elämää paikkaamaan, ja sitten paikattiin vähän niin kuin materiaalilla elämää, että hankittiin asioita, mitä ei olisi välttämättä tarvinnut hankkia. Ja
mitä esimerkiksi? Tuleeko sinulle jälkikäteen mieleen, että sen olisi voinut ehkä jättää?
No siinä kohtaa remontoitiin taloa. Oltaisiin voitu jättää ehkä remontoimat jotain ja olla tyytyväinen siihen hetkeen, että on saatu hankittua asunto ja oltu tyytyväisiä siihen. Ja sitten oli auton vaihtamisia ja lapsille asioiden hankkimisia, niin jos niiden kanssa olisi ollut järkevämpi, niin ei olisi ehkä tullut niin isoa velkataakkaa sitten taustalle. Että oltaisiin, ja enemmän sitä, että oltaisiin puhuttu, oltaisiin rohkeasti lähteä puhumaan niistä asioista ja avaamaan ne kaikki, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, me ei voida nyt ostaa tämmöistä, mutta kun ei ollut semmoista puhumisen kulttuuria, ei puhuttu rahasta, ei puhuttu niistä asioista, vaan mentiin vaan niin kuin eteenpäin. Ja
oliko sulla sitten vähän sellainen eetos siinä myöskin, että koska olet myös talossa, niin sun pitää hoitaa nämä talousasiat?
No, mä olen omasta lapsuudestani saanut vähän semmoisen käsityksen, että niin kun miestalossa hoitaa kaikki raha-asiat, mutta näin jälkeenpäin, nyt kun oma äiti on kertonut niitä asioita, niin ei ne ihan oikeasti mennytkään niin, miten mulle annettiin ymmärtää, mutta ne selvisi mulle sitten aivan liian myöhään, että mä olin sitten jo kaatanut oman talouden siihen ajatusmaailmaan, että mies hoitaa kaiken ja tienaa ja maksaa ja hankkii ja
hoitaa.
Niin, että mä olin sitten jo, mun olisi täytynyt ehkä oman äitini kanssa keskustella vähän aikaisemmin näistä asioista. Ja taas tullaan siihen, että täytyisi uskaltaa puhua. Että nykyään mä uskallan puhua asioista, kaikista mahdollisista asioista, mutta siihen aikaan mä olin liian nuori ehkä puhumaan asioista, enkä uskaltanut, niin
tähän menee tosi paljon siihen, mitä sä Maarit tuossa jo aikaisemmin sanoit, että nimenomaan ei puhuta. Että kaikki olettaa ehkä, että me osataan jotenkin automaattisesti käyttää rahaa, ja kaikki olettaa, että mulla kuuluu ehkä olla tällaisia asioita ja hyödykkeitä ja tavaraa, kun kaikilla muillakin on.
Joo, ajatellaan, että se on sellainen jotenkin synnynnäinen taito, että hyvät ihmiset syntyy taloudellisesti niin kuin taitavina. Ja tosiasiahan on, että me saadaan hirveän erilaiset eväät kotoa siihen niin kuin talouden hoitamiseen. Ja monissa perheissä niistä ei puhuta yhtään mitään, mutta sitten voi olla sellaisia perheitä, joissa paljonkin koutsataan ja niin kuin luodaan paljon ehkä painettakin, mikä ei sinänsä myöskään ole hirveästi avuksi sitten myöhemmin, että voi olla ihan ääripäistä toiseen. Mutta tässä mä jotenkin ajattelen myös, että tuli tuosta mieleen kun mehän eletään kuitenkin tosi paljon niissä meidän porukoissa, niissä meidän yhteisöissä, missä me halutaan olla kumminkin osallisena, me halutaan kuulua johonkin ja että meillä on vähän niin kuin sitä niin kuin porukkaa ympärillä, jolla on samanlainen ehkä elämäntyyli ja helposti tulee sellainen olo, että mä tarvin samoja asioita, mun tarvii tehdä niitä samoja juttuja ja kuluttaa samalla tavalla rahaa tässä tulee vähän sellainen niin kuin oravan pyörä, että on vaikea päästä irti siitä elämäntavasta, johon on sitoutunut niin monella tavalla ja tunnetasolla ja sosiaalisesti. Ja siitä tulee myös sitä häpeää, jos ei pysty pitämään yllä sitä elämäntapaa enää. Et siinä joutuu niin kuin ihan sanoutumaan siitä irti niin kuin paljon muustakin.
Totta, niin että siitä kuluttamisesta ja siitä rahankäytöstä tulee ikään kuin osa identiteettiä siinä ryhmässä, johon kuulut.
Kyllä, joo.
Minusta tuossa näkökulmassa on hyvä ottaa niin kuin tavallaan kaksi semmoista niin kuin vähän erityistä tulokulmaa vielä, kun sitä pohdiskelee. Ja ensimmäinen niistä on se, että minkä näköiseen, tai mihin me vertaillaan meidän elämäämme. Mm. Ihmiset haluaa vertailla ihan hirveän paljon sitä, niin kuin, eikä ne välttämättä, jos kysytään niin semmoiselta tavallisilta suomalaisilta, niin ei ne välttämättä niin kuin halua sitä Eurojackpot-voittoa tai jotain muuta sellaista, vaan että ne haluaa elämää, joka on suunnilleen samankaltainen kuin sillä verrokkiryhmällä, johon he vertaa itseään. Mutta mikä se on se verrokkiryhmä ja miten ne tietää siitä? Niin silloin me ollaan, niinku, siinä kohdassa me ollaankin sitten jo vähän siitä, että jos vaikka sä olet nyt sitten siellä niinku lähihoitajaopinnoissa, niin kerrotaanko sulle siellä sitten, niinku, että mihin ne lähihoitajan liksat sitten niinku oikeasti riittää? Että minkälaiseen elämään niin. ne oikeasti riittää? Tai vaikka sitten niinku se kahvilanpitäjän elämä, niin minkälaiseen elämään se sitten niinku riittää? Ja onko se ok, että se on niinku näin? Kun jos sä vertaat itseäsi vaikkapa niinku jonkun mainosrahoitteisen kanavan tällaisessa niinku televisiosarjassa pyörivään kahvilaelämään, niin se asuu todennäköisesti Eirassa ja niinku kohtalaisen isossa kämpässä ja niin edelleen. Me kaikki tiedetään, että ei se nyt ehkä ihan niin ole, mutta niinku, että kärki esimerkkinä näin sanottu. Sitten se toinen juttu on se, jos tavallaan niin kuin tekisi mieli kysyä Villeltäkin, että tunsit sä siinä kohdassa, kun niin kuin se normi arki pyöri ja sanoit, että loppujen lopuksi on niin kuin osoittautunut, että se meni miinuksella, niin oliko sun silloin se tieto, että se menee miinuksella?
Oli mulla vähän niin kuin tietoa siitä, että se menee miinuksella, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä on niin kuin se oikea tapa paikata se. Et kyllä mä sen niin kuin tiedostin, että me tehdään koko ajan miinusta, mutta siltikään me ei puhuttu niistä. Et mä niin kuin oikeastaan siinä kohtaa mä vastasin aika paljon meidän niin kuin rahallisista jutuista ja mä niin kuin tiedostin sen, mutta sitten ehkä mä en uskaltanut itselle myöntää, että tämä menee tosi paljon miinuksella.
Tuo on hyvä kuulla, koska toi on tavallaan se toinen tulokulma, että sinällään sit niinku markkinathan tarjoaa meille niinku tuotteita, jotka on niinku ratkaisuja siihen, että jos sulla on se tunne siitä, että niinku, et tämä on miinuksella, niin markkinat tarjoaa sulle tuotteita, joissa todennäköisesti aika harva ihminen pystyy niinku tekemään sitä arviota siitä, että no onko tämä ihan totta näin, että onko tämä ratkaisu mun tilanteeseeni vai eikö tämä ole, ja kun ei sitä ratkaisua pysty välttämättä tekemään niinku meikäläinenkään, niin sitten niinku luottaa, että varmaan sen tuotteen tarjoaja tekee sen ratkaisun minun puolestani, koska eikä kukaan ole niin tyhmä luotonantaja, että se antaa rahaa, jos en mä pystyisi sitä takaisin maksamaan. Mm-hmm. Ja niin kuin sinällään tavallaan se logiikka pelaa siten, että se ruokkii tietyllä lailla itse itseään.
Niin tuossa mä kuulen jopa semmoista tietynlaista niin kuin riippuvuuskäyttäytymisen mekaniikkaa, että sä niin kuin siirrät tai se välttely onnistuu kivasti pitkän aikaa niillä erilaisilla luottoinstrumenteilla. Mä muuten, Ville, muistan sellaisenkin, mitä sanoit, kun juteltiin etukäteen, että sä lopulta muistit jopa erilaisia viitenumeroita ja pankkitilin numeroita ulkoa.
Kyllä, joo, siis mulla oli semmoinen, että kun palkka tuli niin kuin tilille, niin sanotaan nyt, että palkka tuli tiliin vaikka 5 aikaa aamulla, niin 6 mennessä mä olin kierrättänyt sen jo moneen eri paikkaan. Eikä sitten loppuvaiheessa mä muistin kaikki tilinumerot, mihin mä maksan jonkun tietyn summan ja millä viitteellä, ja niitä oli kymmeniä, ja ne tuli kaikki tuolta automaattisesti, kun mä aukasin läppäri ja pistin kädet siihen, niin ne tuli automaattisesti kaikki tilinumerot ja kaikki viitenumerot, ja sitten mä vaan katsoin, että kuinka mä pystyn siirtämään tänne, ja kuinka mä pystyn taas nostamaan sieltä toiseen suuntaan, ja tunnissa mä tein suurin piirtein nämä kaikki.
Toi on ollut aika kovaa elämää kyllä.
On. Ja se on niin kuin, nyt näin jälkeenpäin mietitty, niin ei siinä ollut niin kuin mitään järkeä. Ei niin kuin olisi vaan pitänyt uskaltaa tulla sen kanssa esiin aikaisemmin. Ja,
joo.
Et kyllä mä uskon, että se velkataakka on muuttanut mua myös ihmisenä sillä lailla, että en tiedä, onko mä ollut vähän ehkä sulkeutunut ennen semmoinen, että mä en uskaltanut olla sitä, mitä mä niin kuin oikeasti oon. Et se on ollut vähän semmoisessa niin kuin varjoiselämissä tuossa niiden kaikkien juttujen kanssa.
No miltä se paljastuminen sitten tuntui, kun lopulta oli pakko alkaa puhua totta, niin?
Se oli helpotus. Se oli niin kuin suuri helpotus siihen, että nyt tämä jollain tasolla lähtee tästä niin kuin selviämään. Ja että mä oon niin kuin yksin tämän, että joku muukin tietää tästä. Että se oli niin kuin semmoinen helpotus. Mä en siinä kohtaa enää jaksanut edes miettiä, että kuinka paljon niitä velkoja on, mihin niitä on. Että nyt joku asia helpottaa. Että nyt ei mun tarvitse salata tätä enää. Että nyt tämä todennäköisesti tulee tähän lähipiirin tietoon ja semmoinen kivi lähtee sydämeltä. Mutta siihen tuli sitten tietenkin sen jälkeen se, että nyt tästä täytyisi jotenkin selvitä poiskin. Että se joo. Oli niin kuin se seuraava ajatus siihen. Mutta kyllä se suuri helpotus oli. Että pystyi vihdoin niin kuin vähän hengittämään vapaammin, että ei koko ajan tarvitse olla paniikissa postilaatikolla tai miettimässä, riittääkö rahat tohon tai riittääkö ne tohon.
Kyllähän siinä vapautuu valtava määrä energiaa.
Kyllä, kyllä, joo.
Mitä tarkoittaa ihan käytännössä, että ihminen joutuu ulosottoon? Mitä se käytännössä on?
No se tarkoittaa käytännössä sitä, että niinku niitten tavallaan maksamatta jääneiden velkojen niin kuin maksamiseksi, niin joku muu taho tässä tapauksessa, se on sitten niin kuin valtiollinen toimija, niin etukäteen höylää sun palkastas päältä tietyn määritellyn summan ja käyttää sen niiden velkojen maksuun ja sitten sulle itsellesi jää jäljelle se loppuosa siitä. Se on aika lailla karkeasti sanottuna tämä. Ja sitten tietysti riippuu aika paljon siitä, että millaiset tulot sulla on, että kuinka paljon siitä sitten otetaan pois ja kuinka paljon sulle jätetään sitten käyttöön.
Onko se niin kuin neuvottelukysymys, että paljon se prosentti on vai?
Ei se ole, kyllä niin. Se menee ihan niin kuin taulukoitten mukaan, että millä lailla sitä siitä höylätään. Että se on, sillä lailla se on tavallaan eräänlainen niin kuin automaattivelotus, jossa loppujen lopuksi niin kuin se epämukava tilanne on siinä, että se ei ole kauheasti sun hallussa se tilanne enää siinä kohdassa, että joku muu hallitsee sun rahojasi kyllä sitten aika pitkälle tai isoa osaa siitä, että sulle jää sitten niin kuin se osa siitä.
Mä muistan tuossa tilanteessa, kun ensimmäisen kerran palkasta otettiin ulosottoon, niin mä muistan soittaneeni palkanlaskijalle ja kysyneeni häneltä, että eihän tämä tule työkaverien tietoon. Et kun tosi pieni lähipiiri tiesi siitä, että mä oon tosi isoissa veloissa ja kaikkea, niin mä en halunnut, että työpaikalla ketään saa tietää sitä. Ja kun mä näin, että ensimmäisen kerran otetaan tilistä rahaa, niin mulla iski semmoinen paniikki siinä, että eihän tämä tule niin kuin sieltä mistään tietoon. Ja
se häpeä oli vielä siinä.
Niin, läsnä. Se häpeä kulki siellä sitten vielä niin kuin vuoteen 2020 asti, ennen kuin mä siellä sitten pystyin niistä asioista julkisesti puhumaan.
No miltä tämä Maarit kuulostaa, tämä Villen taktiikka tai tarina, että mä oon kuullut tämmöisen kiinnostavan lausahduksen, että häpeää hoidetaan paljastumalla, niin allekirjoitatko?
Mun mielestä häpeää hoidetaan paitsi paljastumalla, niin myös sillä, että me tajutaan, että me ei olla yksin. Että tällä hetkellä on niin kuin, siis miljoonia ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa. Siis miljoona sinne tänne, mutta niin kuin, että ihmisiä ympäri maailmaa, jotka on just tässä, tuntee näitä samoja tunteita, tätä samaa häpeää ja miettii, että miten mä selviän tästä kaikesta eteenpäin. Ja tuossa niin mun kirjassakin mä yritän myydä sellaista niin ajatusta kuin, niin kuin radikaali hyväksyntä, että me niin pystyttäisiin just niin pysähtyä, niin kuin säkin teit, sitten loppujen lopuksi siihen, että tämä on mun tilanne. Että näin on käynyt, sillä on tietty tausta, tiettyjä asioita on tapahtunut, mutta niin kuin, että se, että jos mä jään siihen tavallaan sen häpeän ja syyllisyyden niin kuin vangiksi siinä, että tätä ei olisi pitänyt tapahtua, että mä oon itse vaan syyllinen tähän. niin tavallaan se estää sen muutoksen tekemisen. Mm. Se estää sen, että mä lähden niin kuin uudestaan miettimään asioita mun elämää, mitä just muutoksia mun täytyy Joo. tehdä. Että se näyttäisi pitkällä tähtäimellä ihan okolta, niin siitä lähtökohdasta on jotenkin helpompi, jos niin kuin, että hyväksytään, että näin on. Ei voi mitään. Mm. Tästä lähdetään taas.
Uuteen nousuun.
Mm.
Jos palataan vielä hetkeksi näiden pikavippien pariin erityisesti, niin mua itse hämmästyttää se, että meillä on mun mielestä aika reguloitu yhteiskunta. Välillä ylilyöntejä, mutta pääasiallisesti täällä niin kuin hommat hoituu ja ollaan suht tolkullisia, niin miksi nämä pikavipit saa olla niin kuin näin isollaan täällä? Miksi 18-vuotiaan pitää saada lainata puhelimella rahaa 3.30 yöllä?
Ei kai se niin saa enää tehtyä välttämättä.
Eikö?
Mun mielestä siinä on niinku rajoituksia, mutta anyway,
pahoittelut.
Se ottaa sitä niinku ihan yhtä hyvin niinku aamupäivälläkin, ettei siinä mitään. Siinä on kysymys niinku elinkeinovapaudesta. Musta hyvä esimerkki niinku sinällään tästä on se, että et niinku mä jossain vaiheessa, kun näin näitä, niinku kaikki tietää nämä rahoituspalvelujen vertailupalvelut, niin mä kiinnitin niihin silloin, kun ne tuli markkinoilleni huomioon ja katsoin, että kun siellä luki, joku mainosti siellä televisiossa, että et niinku vertailemme 30 pankkia. Sitten mä koitin niinku miettiä mielessäni, että niinku Osuuspankki, Nordea, Danske, Aktia, Handels, mä en saa millään niinku 30 pankkia. Ja sitten mä kysyin Suomen Pankin asiantuntijalta siinä Twitter-ketjussa, että sano nyt mulle, että paljon Suomessa on pankkeja. Ja sitten rupesi laskemaan ja niin kuin kävi pitkän keskustelun kollegojensa kanssa ja sanoi, että no, hänen käsityksen mukaan noin 250. Ja sitten tuotte, okei, ne on ihan samanlaisia kuin ne muukin pankit. Ne toimii ihan samanlaisella periaatteella, mutta niiden tuotekavalkaadi on hivenen toisenlainen.
Aha,
ja niin kuin, että ei niissä ole mitään tavallaan laitonta. Mm. Meillä on niin kuin ihmisillä on oikeus tehdä sopimuksia, jotka koskee häntä itseään. Meillä on ihmisillä oikeus ottaa rahoitusta jossakin ja toisilla oikeus lainata sitä. Ja niin kuin se pyörii sillä. Sitten niin kun mennään niille rajoille, että mitä saa markkinoida ja minkä näköisiä korkoja saa pyytää, minkä näköinen tarkistus täytyy tehdä siinä, että onko tämä ihminen luottokelpoinen ja niin edelleen. Siitä on niin kun itse asiassa hyvin löysät säännökset, jotka on tehty silloin, kun meillä oli vain ne 5 pankkia.
Mm.
Ja niin kun oli se pankinjohtaja, jonka luokse täytyy mennä todella hattukourassa pyytämään sitä lainaa ja siltikään sitä ei todennäköisesti saanut, ellei ollut jotain sukua tai jotain muuta sellaista. Mutta niin ne säännökset on tavallaan niin kun tehty 90-luvun alkupuolella. Ja meidän suhtautuminen tietyllä lailla myöskin rahaan ja siitä rahasta vapautumiseen on niin kun sieltä ajalta. Ja sitten kun markkinat on kehittyneet moderniin suuntaan digitalisoitumisen myötä sun muuta. Loppujen lopuksi uskaltaa sanoa, että lähes kaikilla ihmisillä, jotka joutuu talousongelmiin, niin kuin taisin sanoa jo aikaisemmassa vaiheessa, niin se pikavipit on niitä, joilla niin kuin yritetään sitten hoitaa sitä tilannetta, mutta kyllä siellä taustalla on niin kuin ensin velkaantuminen pankeille.
Niin just.
Ja voi kysyä tietysti, että no miksei ne tehnyt mitään siinä kohdassa, jos ne näki, että tällä ihmisellä ei tämä homma hoidu oikeasti. Että se ei niin kuin, tämä on monimutkaisempi tämä systeemi, mutta että nyt siihen on tulossa onneksi niitä muutoksia tässä niin kuin parin vuoden sisällä, että sen jälkeen niin kuin tietyllä lailla kokonaan toisenlaisella tavalla tsekataan sitä, että mikä se sun takaisinmaksukykys oikeasti on. Ja se tulee kyllä niin kuin paljon helpottaa tätä tilannetta.
Joo.
Ei se ratkaise kaikkea missään tapauksessa. Ainoastaan se ratkaisi, että suomalaiset ei enää haluaisi kuluttaa niin paljon, mutta niin kun se tulee sitten ehkä jonkun vihreän siirtymän kautta.
No mikä tässä nyt sitten on yksilön vastuu? Että on tietysti niin kun mukava täältä studiosta käsin huudella, että pikavipit ovat väärin, mutta toisaalta meillä on vapaa tahto, tämä on vapaa yhteiskunta, kuten sanoit, niin kuinka paljon itse kukin pitää sitten vaan ottaa henkilökohtaista vastuuta siitä, että ei sekoilla? Mitä sä, Ville, sanoisit kokemusasiantuntijana?
Niin, kyllä siinä jokaisen niin kuin täytyisi pystyä ottamaan ne tulot ja menot huomioon silloin, kun niitä vippejä lähdetään ottamaan ensimmäisen kerran. Että täytyisi tiedostaa se, että joskus ne täytyy kuitenkin kaikki maksaa takaisin. Että se on ehkä siinä se oma vastuu, olisi siinä se uskaltaa myöntää itse se tilanne, että onko tämä niin kuin ihan nyt tasapainosta ja kaikki, että jos mä tuun tarvitsemaan näitä pikavippejä, niin onko tämä kaikki, pyöriikö tämä mun elämä ihan oikeasti nyt oikeilla rattailla, kun mä joudun ottaa tuoton pikavipin.
Joo.
Että kyllä mä ymmärrän esimerkiksi pikavipin ottamisen vaikka johonkin ostokseen, jos sä tiedät vaikka, että kuukauden päästä mä saan jonkun isomman tilin ja mä maksan sen pikavipin pois. Eihän siinä ole mitään pahaa. Siitä ei todennäköisesti tule kului yhtään mitään. Mutta sitten kun ne alkaa kertymään, niin kuin, ettei maksetakaan silloin siitä isommasta tilistä sitä pikavippiä pois, vaan jätetään se sinne taustalle ja sittenhän se alkaa kertymään.
Tavallaan kaksi tulokulmaa tähän. Se niin kuin tietyllä lailla se ensimmäinen on se, että se tilannehan on juuri niin, että jokainen tekee itseään koskevat sopimukset itse ja kantaa niistä vastuun. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että minkä tiedon valossa se tekee siitä päätöksiä, jolloin niin kuin, että okei, miten yhteiskunta ruokkii sua sillä tiedolla tai velvoittaa ne, niin kuin ne rahoituslaitokset antamaan sulle sen tiedon, tai ei ehkä antamaan, vaan vielä tuomaan sen sun nenäseteen, pakottamaan sua katsomaan sitä tilannettasi. Vähän niin kuin ennen vanhaa pankkiautomaatilla käydessä, niin sä joudut katsoa, mitä se saldo oli. Se ei päästänyt sua pois. Voit sä silmät laittaa kiinni, mutta niin kuin, että se niin kuin tavallaan pakotti arvioimaan sitä omaa tilannetta, mutta sellaista ei niin kuin ole. Me tarvittaisiin siihen se mekanismi, jolla kerrotaan, että sun limitti on tämä. Ei ole, et tee vaan ittees koskevia sopimuksia, mutta limitti on tämä.
Itse asiassa Lapinlahden linnut -sketsisarjassa, joka tuli joskus 2000 vuotta sitten, niin siinä muistaakseni oli pankkiautomaatti, joka sanoi, että hei kuule, että sulla rahat nyt loppu.
Mutta sitten se toinen juttu, niin se on se, että meillähän on tavallaan, niin kun sanoin jo tuossa aikaisemmin, että se niin kuin meidän suhde rahoitukseen ja velkaan, niin se on niin kuin lainsäädännöllisesti rakennettu niin kuin melkein 30 vuotta sitten, ja maailma oli silloin kovin toisenlainen. Meillä on tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin eetos siitä, että me esimerkiksi, että siitä rahasta on, niin raha on tavattoman helppo saada sisälle, mutta siitä rahasta on tavattoman vaikea päästä eroon. Ja kun meillä on tämmöinen niin kuin periaate siitä, että no jos sä oot velkaa ottanut, niin velan kyllä sitten maksat kanssa, silloin se luotaisi niin kuin semmoisia tilanteita, että ihminen, jolla on vaikka 10 000 velkaa, niin se pystyisi vielä todennäköisesti maksamaan sen ihan helposti takaisin. Mutta se on tehty niin hankalaksi se tilanne, että ei se tule edes ajatelleeksi sitä siinä kohdassa, että minä rupeisin tätä tekemään, vaan se ajattelee sitä vasta sitä kohdassa, kun silloin se 60 tai 100 tonnia sitä velkaa. Ja se onkin sitten jo paljon vaikeampi maksaa takaisin. Ja siinä ei yhteiskunnan kannalta mitään järkeä, jos nyt oikeasti mietitään. Kyllä. Mitään järkeä.
Ja tuossa on myös se, että harva ihminen haluaa ajatella sitä asiaa siinä kohdassa. Ja me luotetaan ihan hirveästi siihen, että kun me annetaan ihmisille tietoa, niin kyllähän ne sitten tietää sen, että heitä on informoitu asioista. Nämä kaikki sopimukset, mitä me allekirjoitetaan tai täpätään jatkuvasti netissä ja joita me mukaan ollaan luettu, mutta eihän me lueta niitä. Et me uskotaan, että tämä on nyt ihan ok ja mä voin mennä tämän tiedon perusteella sit harkitsematta sitä ollenkaan. Tämä on niinku ihmisen tapa toimia ja me monesti niinku mennään siihen, että me suunnitellaan asioita roboteille ja sitten niinku unohdetaan ne ihmiset, jotka kumminkin tekee asioita, jotka ei ole välttämättä rationaalisesti loogisia tai järkeviä, mutta jotka on inhimillisesti ymmärrettäviä ja joita tapahtuu koko ajan.
Mä voisin kuvitella, että Ville ratkaisi aikanaan niin kuin siis sen hetkisiä ongelmatilanteita, joita oli nenän edessä, eikä niin kuin 10 vuoden perspektiivillä kokonaan sitä taloudellista suunnitelmaa ja niin edelleen. Se on ihan eri asia.
Niin on, juu. Ratkaistiin vaan sen hetkinen ongelma ajattelemat hiukkaakaan sitä, mitä tämä niin kuin tulevaisuus tuo sitten tullessaan.
Niin tästä, mitä tämä tarkoittaa.
Niin, mitä tämä tarkoittaa 5 vuoden päästä tai mitä tarkoittaa 10 vuoden päästä, että ei hiukkaakaan ajateltu. Ajateltiin vaan sitä ehkä seuraavaa viikkoa, seuraavaa kuukautta ja ei osannut katsoa pitämällä asioita yhtään.
Se on ihan luontevaa. Niin mäkin todennäköisesti toimisin.
Kyllä, kyllä. Jos on nälkä, niin syödään ateria. Silloin kun mä, Ville, soitin sulle, niin sattui olemaan aika tunteikas päivä sun nykyisessä perheessä. Sä olit just sopinut asuntolainasta ja oliko peräti niin, että olitte muuttamassa uuteen asuntoon?
Kyllä oltiin ja se oli kyllä niin kuin aika tunteikas se puhelukin siinä, kun käytiin, niin mietittiin sitä asiaa siinä. Niin, että kun mä käännän nyt tästä asioita 10 vuotta taaksepäin, niin en olisi niin kuin osannut kuvitella tämmöistä tilannetta siinä kohtaa, kun kaikki alkoi kaatumaan ja menemään niin kuin väärään suuntaan, niin en mä olisi koskaan ajatellutkaan, että mä voin olla vielä joskus tämmöisessä tilanteessa, että mä saan oikeasti maksaa asuntolainaa ja mä maksan jotain semmoista velkaa, millä mä saan oikeasti jotain, enkä mä maksan vaan jotain velkaa, mistä ei ole enää mitään järjellä. Et kyllä se niin uskomaton tunne oli se oman asunnon hankkiminen, että ei sanat oikeastaan riitä siihen tunteeseen.
Kerro ihan lyhyesti, että miten sä sitten niin kun sait tämän yli 100 000 velan lopulta kuitattua? Kuinka kauan siihen meni ja millaisia keinoja siinä käytettiin?
No alkuus mä olin 3 vuotta ulosoton asiakkaana ja lyhensin sitä velkaa, niin kuin tässä keskusteltiin, niin 2 kertaa kuukaudessa meni palkasta ulosottoon ja kun sitä velkaa siellä oli yli 100 000, niin eihän se hirveästi sieltä lyhentynyt. Ja silloisen ulosottovirkailijan kanssa hän auttoi mua hirveästi näiden asioiden kanssa ja neuvoi, että koska olisi oikea hetki lähteä hakemaan velkajärjestelyyn. Ja hän selitti mulle tilannetta sillä tavalla, että kannattaa ensin pystyä osoittamaan se, että sulla on tulot, millä sä maksat sitä. Ja sitten kun me tehdään velkajärjestelyhakemus, että se menisi ensimmäisen kerran läpi, ettei se tulisi bumerangin takaisin. Että kun mä oon ymmärtänyt niin, että sitten jos tehdään velkajärjestelyhakemus ja se tulee vaikka hylättynä takaisin, niin sä joudut olemaan jonkun tietyn ajan vähän niin kuin ulosoton asiakkaan uudelleen ennen kuin sun kannattaa uudestaan taas hakea. Niin mun kohdalla sitten odoteltiin niin kuin 3 vuotta maksettiin ulosoton kautta ja sen jälkeen haettiin velkajärjestelyyn ja 9 kuukautta meni siinä hakemuksen käsittelyssä ja vuonna 2018 mä pääsin velkajärjestelyyn.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Eli velkajärjestelyn kautta sä saat jotain velkoja anteeksi, että yleensä maksetaan onko 15-25% niistä veloista, mitä sulla on, niin maksetaan takaisin ja loput sulle niin kuin antaa anteeksi, koska se velkamäärä on todennäköisesti siinä kohtaa kasvanut niin isoksi, että susta saataisiin taas niin kuin hyödyllinen tälle kaikelle niin maksavan veromaksajana, niin sulla menisi tuhottoman kauan aikaa maksaa se velka pois, niin tällä saadaan sut nopeammin.
Joo. Niin kuin taas. Back in the game.
Niin, kyllä just näin.
Millaiset seikat yleisesti ottaen, Juha, pohjustaa sitä, että velkakierteessä oli ja selviää?
Kyllä varmaan niin kuin, sit niin kuin se, että tulee jokin sellainen tilanne, jossa pystyy katsoa sitä todellisuutta silmiin. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan vaan niin kuin sitä niin kuin pitkiä hermoja, koska se on, niin kuin, se on pitkä prosessi, mutta niin kuin, että todennäköisesti mitään muuta ratkaisua ei ole kuin se pitkä prosessi. Ja niin kuin sit, mä kuitenkin tahtoisin ajatella silleen itse, että niin kuin ei ole olemassa mitään tilannetta, johon ei olisi niin kuin saatavilla parempaa vaihtoehtoa jollain lailla tilalle. Ja niin kuin varsinkin silloin, kun puhutaan rahasta, mutta niin kuin, että ne ei ole välttämättä kauhean semmoisia niin kuin siinä hetkessä mukavia ja miellyttäviä ajatella, että säkin niin kuin olit 6 vuotta siinä, no melkein 7 niin kuin siinä rundissa, mutta että niin kuin, nyt sä katsot sitä silleen, niin kuin, että olipa hyvä, koska niin kuin sit sieltä tuli joku niin kuin parempi tulevaisuus sieltä. Kyllä. Perästä, mutta että niin kuin, se on semmoista niin kuin, se on paitsi, että se vaatii pitkiä hermoja, niin sitten niin kun se on semmoista aika niin kun rutiiniomaista touhua sit sen jälkeen, kun ollaan. Et sit tunnustetaan, niin sit että tämä on tämä tilanne niin. Ja sitten tehdään.
Niin, että siinä ulosoton asiakkaanahan siinä ei oikeastaan kauheasti ole valoa näkyvissä missään suunnasta, että sehän on sitä jatkuvaa vaan odottamista, että pääsisikö tästä jotenkin niin kun pois jollain tavalla. Että sitten kun pääsi velkajärjestelyyn, niin sitten sä näet sen maalin siellä jo. Sitten sen jälkeen sus itsestäkin, että miten sä hoidat sen. Joo. Pystytkö sä maksamaan ne kaikki ja maksatko sä ne kaikki ajallaan. Että sitten että koska vaanhan sitä velkajärjestelyä voidaan niiden velkojen puolesta niin kuin hakea kumottamaksi, jos et sä hoida niitä joka kuukausi tulevia maksuja, että kaikki on susta itsestäkin. Mutta siinä kohtaa, kun itse pääsi velkajärjestelyyn, niin siinä mä näin sen maalin siellä jo, että se on hei tuo 3 vuoden päästä. Tässä on viimeinen matka vielä mentävään ja sitten sen jälkeen ehkä se odottaa jotain parempaa.
Mitä sä, Marit, ajattelet noin niin kuin psykologian näkökulmasta, että millaiset, en mä tiedä, ominaisuudet tai ajatusmallit auttaa siinä, että tuommoisesta noin vaikeasta asiasta voi selvitä?
No mä ajattelen, että nimenomaan se, että me nähtäisiin, että tässä on tarina takana. Että niinku, et me ei vaan tulla tähän niinku, ja haeta sitä velkaa ja niinku, jouduta näihin vaikeuksiin, vaan että meillä on se perhe, meillä on se tausta, meillä on niitä tunteita ja ajatuksia ja asenteita, jotka niinku sit paljon vaikuttaa niihin meidän kulutusvalintoihin ja käyttäytymiseen ja tämän tyyppiseen, että tavallaan se tausta ja tarina, niin ei se aina ole meistä itsestä kiinni. Mm. Ja sitten kun me mennään siihen tilanteeseen, että on pakko pysähtyä ja on pakko muuttaa se elämä toisenlaiseksi, niin se voi olla aika iso helpotus myös, että niin kuin sitä tulee näkyväksi siinä, että joutuu kertomaan niille läheisille ja joutuu niin kuin näyttämään, että tällainen tilanne on tullut eteen, niin kaikki se stressi, joka on tullut siitä niin kuin häpeästä ja salailusta ja siitä, että miten kukaan ei vaan saisi ikinä tietää, että mulle on käynyt näin, niin se voi hävitä.
Ja sitten tuossahan on hirveästi konkretiaa, mihin tarttua sitten sen sijaan, että nimenomaan se elämä menee siihen salailuun.
Niin, nimenomaan. Että kaikki se energia, kaikki ne voimavarat, mitä siihen meni, niin sä voitkin käyttää ne nyt siihen, että sä ehkä ymmärrät paremmin sitä sun tilannetta ja mitä sä itse asiassa haluat tehdä sun elämälle. Mm. Mikä se sulle on se taloudellinen hyvinvointi?
Totta. Ootko sä, Juha, tavannut tällä takuusäätiön uralla ihmisiä, jolla ei olisi enää mitään toivoa?
No, sanoisin, että en. Mutta että voi olla, että he ovat asiasta eri mieltä. Mutta että kyllä mä haluan, se on mulle niin kuin lähtökohtaisesti, että mä ajattelen, että niin kuin, kyllä niin kuin kaikennäköisiin asioihin löytyy ratkaisu. Se ei välttämättä ole niin kuin just se ratkaisu, mitä toivotaan, mutta että se on kuitenkin niin kuin pitkällä aikajänteellä parempi tilanne kuin se aikaisempi. Mm. Vaikka sitten joutuisi jopa sellaiseen tilanteeseen, että se ainoa ratkaisu on se, että olet pitkäaikaisessa ulosotossa, niin siinäkin kohdassa niin kuin on ehkä helpompi, kun tietää sen, että jaha, tässä nyt ollaan ja tämän verran tätä nyt sitten tulee ja tämän verran tätä jää käteen ja tässä nyt ollaan ja mennään. Tai ainakin tällaista viestiä mä niin kuin saan niiltä ihmisiltä, jotka on pitkäaikaisessa ulosotossa. Mutta kyllä niin kuin, että lähes kaikkiin tilanteisiin löytyy kyllä niin kuin sit vielä sitäkin parempi ratkaisu. Se ei tule välttämättä ihan hirveän nopeasti. Se ei ole välttämättä niin kuin ihan silleen niin kuin salamana tuosta auta sinua. Se ei ratkea se tilanne kauhean nopeasti, mutta niin kuin, että jos on valmis, niin siihen lähtee. Ja aina sen ensimmäisen toivon tuo just se, että kun tajuaa ja tietää sen tilanteen, niin osaa suhtautua siihen jollakin tavalla. Se on vähän niin kuin minkä tahansa sairauden kanssa, että kun tunnistaa ja tunnustaa sen tilanteen, niin osaa suhtautua siitä niin kuin ihan erilaisella tavalla siihen.
Mä luin, Ville, sun haastattelun jostain lehdestä ja sä kerroit siinä, että sitten kun tämä vyyhti oli alkanut purkautua ja oli jo kaikki niin kuin hyvät asiat menossa, niin sä olit tarkkaillut sun lapsia joulun vietossa ja sanoit siinä jutussa, että koin siinä hetkessä syvää vapauden tunnetta, niin pystytkö sä vähän vielä kertomaan siitä, että millainen hetki se oli?
Se jotenkin niiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä on taapertanut vaikeiden asioiden kanssa ja niitä, rahat ei ole tahtonut riittää oikein niin kuin lapsille kuitenkin tärkeä se joulus on se lahjan saaminen ja ei ole niin kuin aina ollut rahaa hankkia niitä niin, ja sitten jotain jouluja on ehkä paikattu velkarahalla ja jotenkin se heidän ilon ja onnellisuuden näkeminen siinä tilanteessa siinä, että pystyi kerrankin niin kuin nauttimaan siitä joulusta sillä lailla, että pysähtymään oikeasti, että nyt on kaikki niin kuin hyvin. Että nyt ei tarvitse niin tarvi ressata joka suuntaan, eikä tarvitse miettiä, että onko mä tehnyt velkarahalla nämä lahjat ja millä mä nämä maksan. Ja se toi siihen semmoisen erilaisen kuvakulman, että mäkin pystyin pysähtyä ja rauhoittumaan ja olemaan ja näkemään ensimmäistä kertaa ehkä sen oikeasti sen heidän iloisuuden siihen jouluviettoon. Että ne on ennen mennyt ehkä vähän ohi.
Täydellistä. Kiitoksia teille.
Kiitos.
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 Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.